Îți place sau te enervează, te bine dispune sau te crispează, dar nu te lasă indiferent. Un dialog pe scara Richter, o emisiune pentru cei cu picioarele pe pământ.
Bun găsit, dragi prieteni, la o nouă ediție emisiunii Dialog pe scara Richter. În această ocazie vom continua într-un anumit fel discuția pe care am purtat-o în ediția trecută, atunci când am abordat o știre care a apărut în The Guardian și apoi în toată lumea. Știrea respectivă vorbea despre apariția în sezonul 2016-2017 a persoanelor LGBTQ în anumite seriale americane. Iar în această ocazie, oarecum legat de subiectul data trecută, discutăm despre ceva asemănător în România. Este vorba despre o inițiativă pentru a defini familia drept căsătoria sau legătura dintre un bărbat și o femeie. E bine, tema aceasta a polarizat mult dezbaterea în spațiu public. Oamenii politici s-au exprimat, de la președinte, premier și până la șefii unor partide sau parlamentari simpli, jurnaliști, Curtea Constituțională. Este un subiect deocamdată în negociere, în dezbatere. Rămâne de văzut ce se va întâmpla, dar este foarte interesant, dincolo de procesul legislativ în sine, ceea ce se întâmplă în dezbaterea publică. Cum se orientează oamenii? Ce argumente folosesc? Și în această ocazie aș vrea să plec de la un articol pe care l-am citit pe Hot News. Este vorba despre ofertă de F-Mediu. Este familia formată din bărbați și femeie, doriți să conducă străinii România, vreți mai mulți bani? Acesta este titlul unui articol semnat de Dan Tapalagă. Așadar, discutăm despre polarizarea din jurul acestui subiect. Și vrem să înțelegem de ce este nevoie de o adevărată dezbatere la acest capitol. Discutăm despre toate acestea împreună cu Lucian Cristescu. Bine ați venit!
Mulțumesc de invitație!
Așadar, poate că înainte de a discuta despre câteva idei pe care le-am desprins din acest articol, nu sunt foarte preocupat de modul în care politicienii exploatează tema anti-gay, resentimentele oamenilor, fobia anti-gay. Deci nu lucrul acesta mă preocupă, este o dezbatere politică și nu este ocazia pentru așa ceva. Mă preocupă un anumit tip de argumentare, un anumit tip de ambalaj, să spunem, pentru un subiect în spațiul public din România. Și cred că acesta ar trebui să fie subiectul discuției de astăzi. Dar înainte de toate, este un aspect pe care cred că l-am mai discutat. E normal, e natural, e sănătos să apelăm la modificarea unui articol din Constituție. Și nu mă refer numai la Constituție. Să apelăm la o lege pentru a defini căsătoria drept legătura între un bărbat și o femeie. Este nevoie să apelăm la legi pentru a încuraja sau a întări anumite normalități așa cum le acceptăm noi și pentru a descuraja alte normalități așa cum le înțeleg minoritarii? Sau este nevoie doar de educație și atât?
În opinia mea, discuția nu se pune vis-a-vis de încurajare și descurajare, nici de apărarea unei normalități, ci se vorba de apărarea unor valori. Aș vrea de la bun început să afirm faptul că Dumnezeu recunoaște omului libertatea să fie bun sau rău. Îi recunoaște libertatea să-și construiască într-un fel destinul sau altfel. Fapt pentru care va da fiecare socoteală, căci este o zi a judecății. Dar atunci când se umblă la valori, la valori care au făcut să existăm noi, pentru că noi existăm datorită faptului că odată, într-un trecut, un bărbat și o femeie s-au unit și m-am născut eu. Și acest lucru a
aceasta creat... e normalitatea noastră.
Nu, e normalitatea umanității. Pentru că umanitatea ar înceta să mai existe dacă n-ar exista această uniune. Și această uniune a fost declarată, a fost considerată din totdeauna familie. Nu concubinaj, nu... știu eu, orice altceva care să fie cu o conotație negativă. Familia nici măcar nu este o coabitare sau un consens, nu? Coabitare consensuală. Doi înși vor să trăiască. E ok să se cheme așa, să aibă libertatea să o facă, legea să-i protejeze, să nu fie linșați, cum au fost cazuri nefericite în alte părți, unde, vezi, oamenii se linșează în Dumnezeu. Doar Dumnezeu este acela care îi va judeca și va da o sentință, aș vrea să nu dea nicio sentință negativă, ci toți să se bucure de mântuirea lui. A murit pentru toți și pentru ăștia a murit. Dar atunci când se umblă la categorii, noi gândim cu categorii, cuvântul categor înseamnă judecător și categorie înseamnă judecată. Când noi gândim în termenii bine, rău, util, inutil, inutile poate să fie multe lucruri bune, dar care să n-aibă utilitate, dar să fie recreative. Bun, când noi gândim în categorii, avem nevoie să ne protejăm aceste categorii. În al doilea rând, nu uita că societatea românească, mai mult decât alte societăți ale secolului 21 europene, din spațiul european, se definește ca o societate creștină. Aceasta este, știu eu, moștenirea noastră și noi avem identitate în funcție de moștenirea noastră. Un om, o persoană, știu eu, un caz social crescut într-o instituție, un copil instituționalizat, ca să fiu mai clar, care nu are o moștenire, care nu are un trecut pe care să se reazime, are și un viitor precar. Sigur, mulți pot fi recuperați, dar unii nu. Și sechele rămân tot timpul. Dacă noi suntem o familie, o societate cu profunde linii de forță creștine, a permite o confuzie în acest domeniu ca să dizolvăm, să anulăm categoria familie și în familie să existe orice. La ora actuală știi ce este familia? Este bărbat și femeie. Dacă se va lărgi această noțiune, acest concept, atunci mâine poate să fie o relație de două persoane de același sex, poi mâine, pentru că totul e posibil, este, știu eu, principiul bulgărului de zăpadă. Mâine va fi între un matur și un copil, iar poi mâine între un matur și un animal. Nu au fost cazuri în care Curtea Constituțională din Canada a acceptat uniunea dintre un om și un dobitoc, adică animal?
Am vorbit despre subiectul acesta.
Da, am vorbit, însă, sigur, până la anumite limite, acum, până, totul e flexibil și mâine va fi altfel. Deci eu cred că pentru păstrarea categoriei, nu pentru îngrădirea libertății cuiva, pentru că libertatea există, este necesar. Și eu n-am semnat, dar aș fi și eu încă unul care aș susține această prevedere, doar pentru a clarifica categoriile și noțiunile.
Și credeți că această măsură legislativă ar schimba ceva în modul în care noi înțelegem lucrurile, în modul în care ne raportăm la minoritățile sexuale?
Din punctul de vedere al toleranței,
sau este doar o literă moartă?
Nu cred că e o literă moartă. Dacă Constituția este legea de bază a unei țări și dacă ea definește identitatea unui popor, nu? Noi ne exprimăm prin aleșii noștri ce gândim și care este cosmoviziunea noastră. Dacă noi suntem în acest punct confuz și nu avem o identitate, e grav lucru. Eu sunt convins că... Hai să pun o altă întrebare. De ce crezi că cei care au obținut recunoașterea, deci cei care au obținut deja recunoașterea uniunilor civile, bazate pe consens, vor neapărat să schimbe uniunea civilă în conceptul familie? Doar sunt recunoscuți, doar sunt liberi. Care-i problema? De ce vor neapărat să fure de la ceea ce Dumnezeu a creat, cuplul, bărbat-femeie, să fure această aureolă și să se bucure sau să își însușească privilegiul de a fi binecuvântați ca familie de Dumnezeu. Adică de ce? Că ei nu au nevoie de Dumnezeu.
Acum, ca să expun motivul pentru care am ales acest subiect, fără a intra prea mult în detalii, trebuie spus că autorul abordează o chestiune foarte concretă. Este vorba despre modul în care partidele politice, în special PSD-ul, pentru că la asta se referă, poate folosi acest discurs anti-gay în campanie și în felul acesta să câștige puncte electorale semnificative. Vorbește și despre o inițiativă, de fapt este un grup de lobby, Coaliția pentru Familie, și liderul PSD este un susținător al acestei coaliții, propune chiar un referendum pe 11 decembrie, odată cu alegerile parlamentare, și în acel moment să fie referendumul pentru schimbarea Constituției în sensul definirii familiei drept căsătoria dintre un bărbat și o femeie. Evident că atunci când discutăm despre poziția unui om politic, este foarte greu să bănuim în spate că există niște motive adânci, care țin de cultură, de înțelegerea lumii, de tradiție. Nu sunt excluse.
Da.
Da, nu sunt excluse.
El e căsătorit.
Da. Nu mai este, din câte știu eu, este în divorț.
Păi, am greșit.
Da, dar poziția este cunoscută, a avut familie, are familie, mai puțin contează lucrul acesta. Dar noi știm că oamenii politici de multe ori folosesc aceste teme în campanie. Dar nu aceasta este discuția noastră și nu aceasta este problema de fond. Problema de fond este că atunci când consideri din motive întemeiate, spunem noi, că ar trebui schimbată Constituția. De ce? Tocmai pentru a arăta ca un etalon care este normalitatea așa cum o percepem noi.
Și pentru viitor, nu doar
da,
pentru
și
noi.
Pentru viitor. De ce se consideră că acesta este extremism, este fundamentalism religios? De ce se consideră că este un discurs homofob? În România și nu numai, există discurs homofob. Există un discurs al celor care îi urăsc. De ce? Pentru că au altă orientare sexuală decât a majorității. Eu personal nu îi urăsc. Da, nu sunt de acord cu ei. În momentul în care îmi exercit dreptul de a decide, așa cum decid dacă un președinte rămâne sau nu rămâne, dacă o Constituție trebuie schimbată sau nu schimbată și în ce direcție, așa pot să decid și aici. De ce este asimilat această opțiune cu o anumită zonă a extremismului politic, religios și așa mai departe? Aici este problema.
Știi ce cred eu? Cred, și aceasta este o opinie personală, dar care decurge dintr-o logică pe care deja ai mintit-o. În campaniile electorale, orice fel de vânt în pânze e binevenit. Și dacă s-a trezit această problemă, cel mai isteț prinde vântul în pânze și de data aceasta este... Cine a spus că este? Partidul
PSD-ul.
A prins vântul în pânze. Articolul, în opinia mea, e tot un articol motivat politic. Al celui care probabil dorește să fure, să blocheze vântul din pânzele corăbiei PSD. Și pentru că eu n-am mare afinitate cu... sau n-am o cultură bogată privind autorul articolului Dan Tapalagă.
Este un jurnalism credibil, solid, da, da. Foarte da. Dotat, pe care îl citesc cu plăcere.
Este talentat, însă eu știu care e poziția lui de mai multă vreme. El a fost de partea cealaltă și a liberalilor. Și acum, pentru că vântul a fost prins de aripa oponentă, de opoziție, opoziția lui, atunci sigur că trage nu în corabie, ci trage în vânt. Și dacă n-ar fi fost acest motiv politic, cred că, presupunerea mea, am dreptul să am opinie, cred că n-ar fi apărut acest articol.
Da, eu nu vreau să mă lansez în asemenea...
Trebuie
asemenea,
să clarificăm da, și acest lucru.
Da, pentru nu, că... suntem în zona presupunerilor.
Corect.
Dar eu nu vreau să mă lansez în asemenea...
Orice cercetare a început cu presupunerea.
Da.
Și s-au ajuns la niște concluzii care au avansat
știința. Dar noi nu putem în această emisiune să avem și concluziile.
Mai ales că nu suntem cercetători. Bun.
Deci, mai puțin contează opiniile politice, da, ale jurnalistului respectiv. Este liber să le aibă. Nu despre asta discutăm. Important este să înțelegem de ce în opinia publică, sau cel puțin într-o anumită zonă a presei, acest vot pro-familie și pentru reglementarea familiei, drept căsătoria dintre un bărbat și o femeie, aceste convingeri sunt catalogate drept fundamentalism religios sau extremism.
Întrebarea mea este, acolo e numit, e o orientare, o ideologie de mediu. Parcă este amintită expresia aceasta.
Bine, acum vorbești și despre atitudinea față de străini. Lucrurile sunt ceva mai complexe. Noi discutăm acum doar despre atitudinea față de minoritățile sexuale.
Aș vrea să discut puțin despre evul mediu și să vedem cum am putea să-l caracterizăm. A fost o epocă, eu zic, a lipsei culturii în sensul alfabetizării, a accesului la carte, a liberului schimb de idei. Evul mediu a fost un turn, adică a fost o lume dominată de un turn, iar turnul acesta a fost glasul unic, autoritar, care era biserica. Biserica evului mediu n-a fost un model de eclesie, de biserică, pentru că și-a folosit această capacitate de dominare, această presiune.
Era biserică-stat.
Corect. Era cezaropapism. Deci, pur și simplu, biserica a luat și a rugat roluri care nu aparțineau, care nu derivau din Evanghelie, din Scriptură și care n-au justificare în biserică. Dar cred că se referă, sau ar putea să apară, ideea unei dominanțe, a unui glas autoritar. Pentru că evul mediu a fost glasul autoritar. În jurul autorității s-a bătut împăratul Sfântului Imperiu Roman de origine germană cu papalitatea. Deci, care are autoritatea? E adevărat că astăzi conceptul de autoritate este erodat. La ora actuală, autoritatea este, dacă vrei, are o conotație peiorativă. Adică dacă ești autoritar, ești de tip vechi, fascist.
Una este să ai autoritate și alta este să fii autoritar.
Eu sunt de acord, dar autoritatea în sine este contestată. Și autoritatea în sine e contestată în școală. Uite-te la care este atitudinea în familie.
Da, da, așa este.
În societate. Păi da, în ce epocă îndrăznea cineva să arunce cu invective, în afară de Revoluția Franceză, acolo a fost un exces total, împotriva celui care poartă dreptul de decizie pentru popor. Păi la ora actuală, oricine e pus în frunte este un porumbel de argilă în care tragi, faci exerciții cu roșii, cu ce vrei tu. Și în modul cât se poate de josnic, măcar dacă ai curajul să spui te contest pe tine, șarpe, e una, dar să-i spui să-l faci gigodie sau altfel, e urât, te descalifică pe tine. Eu cred că trebuie să iei atitudine, dar nu așa. Ori, la ora actuală, se consideră că este un merit și este o aură a societății secolului 21 să conteste autoritatea. Și autoritatea a început prin contestarea lui Dumnezeu, e moștenirea Revoluției Franceze, secularismul însemnează nu mai există Dumnezeu, la ora actuală biserica este un rudiment, e ceva care a mai rămas din vechime și care va dispărea. Sigur, în societățile europene, mă refer, mai puțin în cea românească, în care biserica joacă chiar și pe tabla de șah al politicii. Dar vreau, lângă evul mediu, să aduc un alt concept de contrast. Antichitatea.
Cu ce scop? În ce sens?
Cu scopul de a discuta despre familie și să vedem dacă evul mediu a fost mai rău decât antichitatea spre care tinde astăzi noua orientare a normalității în ghilimele.
Acum, noi nu discutăm despre epoci pe care să le idealizăm. așa în filozofia lui Hesiod, nu identificăm nici antichitatea, dar nici Evul Mediu cu o epocă de aur.
Dar nimeni nu spune asta.
Da. Dar pe de altă parte, din câte spuneți sau presupun că spuneți, în privința familiei, Evul Mediu, cu toate că a fost întunecat în viziunea unor istorici,
și a fost.
La capitolul acesta, familia a fost protejată și respectată, nu a fost contestată.
Noi de familie discutăm acum.
Pe când antichitatea, mai ales greco-latină, mai ales în această zonă, explora și alte variante.
Nu numai că explora,
le încuraja.
Păi, Socrate vorbește despre dreptul, despre privilegiul prostituatei, care era o personalitate publică, în timp ce nevasta era una domestică, n-avea voie să iasă în public, n-avea vot, pe când prostituatea era în agora și promova opinii, era formatoare de opinie.
Mai degrabă era la templu, neplinea alte sarcini.
Stai puțin, este și aia, era Kodesh, se spunea în Biblia ebraică, erau sfinții, nu? Cei sfințiți.
Hierodule.
Care slujeau, făceau prostituție sacră și a prostituția de drept comun, care ai găsit-o pe pereții din Vesuviu, adică din Herculanum și Pompei. Deci, toate acestea erau legiferate. În societatea greco-romană a existat toată libertatea să ai mai multe, să ai harem, ca să spun așa. Fie că erau libere sau sclave. Lucrul acesta, din păcate, apare și în istoriografia biblică, în perioada lui Solomon, că ăsta, nenorocitul de el a avut pe lângă 300 de neveste și 1000 de țitoare.
700 de țitoare.
Exact, că în primul făcea 1000. Mulțumesc pentru corecție. Dar pe baza acestei blestemate experiențe, el spune că n-a găsit o femeie, pentru că n-a căutat-o. Ea a avut 1000 și n-a găsit niciuna. Pentru că nu era una. O relație între un bărbat și o femeie este o relație unică în care cei doi devin una și în care efectiv se completează și sufletul, și mintea, și starea de bine a omului. Antichitatea, oare este o soluție mai bună? De ce spun eu, de ce am luat antichitatea? Pentru că la ora actuală este foarte vizibil, transparent faptul că orientarea culturală în această direcție, pe acest domeniu, este clar spre un model greco-roman păgân, în care
ne referim doar la familie sau putem identifica și alte motive pentru care vă duceți cu gândul la acel model?
Eu la ora actuală mă gândesc doar la familie. Putem extrapola subiectul, dar la ora actuală eu îți mai spun că un model vis-a-vis tot legat de familie. Tu știi că copiii nedoriți erau crescuți și încredințați statului. Fie că era vorba de cetate, stat, fie că era vorba de o țară mai mare. Până și în Revoluția franceză, în epoca iluministă, copiii nedoriți a lui Jean-Jacques Rousseau, bardul care a clocit Revoluția, vreo 7 sau 8 copii a dus pe treptele orfelinatului, unde se știa că soarta cea mai mare, cea mai numeroasă, sau soarta celor mai numeroși era moartea. Evul Mediu, din punctul de vedere al familiei, a avut o ținută. Iar din punctul de vedere al relației intime, civilizația greco-romană de aceea a și dispărut. Pentru că pur și simplu e unul din motive. Valorile care perpetuează omenirea, care dau demnitate omului, bărbatului și femeii, au fost călcate în picioare.
Ceea ce mă surprinde în acest material este faptul că se consideră că această atitudine pro-familie, mă rog, pro-familie în sensul căsătorii între un bărbat și o familie și o femeie, este oarecum specific unei anumite zone a lumii. România, Moldova, se vorbește și despre propaganda Kremlinului, despre un candidat în alegerile de la Chișinău, care și el, Igor Dodon, care și el își asumă această platformă și se face o alăturare primejdioasă între orientarea politică, platforma politică, asocierea cu răsăritul și opiniile cu privire la homosexualitatea sau la familie. Deci este un cocktail destul de periculos. Adică lucrurile nu pot fi prezentate în felul acesta. Un președinte, cum este Iohannis, îndeamnă la toleranță și este normal să îndemne la toleranță, pentru că este
totul
președintele tuturor românilor.
E cu totul altceva decât definirea valorilor.
Da.
E cu totul altceva.
Și alta este să te așezi pe o platformă liberală sau în privința moralei sau moravurilor, da? Și să consideri că lucrurile trebuie votate și lăsate așa, cum vor minoritarii. Și alta este să începi să asociezi poziția față de gay, față de acest articol din Constituție, de fapt modificarea articolului din Constituție, cu anumită orientare politică. Că lucrurile nu sunt așa. Adică poți să fii liberal și să ai o altă poziție decât a președintelui Iohannis. Adică poți să fii în direcția aceasta.
Nu știu dacă președintele Iohannis și-a exprimat propria sa părere. El, ca unul care este în troica Uniunii Europene, a preluat niște directive, niște linii și, în opinia mea, nu la români, orice poziție ar avea românul, ci în adincolo de hotare se află impulsul, iar noi suntem doar un factor de inerție. Eu cred că e bine că suntem în Uniunea Europeană, avem atâtea privilegii, ne considerăm acum cetățeni ai continentului, nu doar ai unui petic. Dar, pe de altă parte, eu nu cred că trebuie să cedăm împreună cu beneficiul acesta, cu mâna primită, să cedăm sufletul nostru. Adică ăsta e pactul cu diavolul. Îți dau ceva, dar îmi dai tot. Eu nu cred că modul în care gândește o minoritate, pentru că există mișcări foarte pronunțate în Germania, în Franța, în Italia, există mișcări foarte pronunțate, sau și în Spania, zilele trecute am fost acolo, și am înțeles că există un nucleu care caută să polarizeze pe spaniol, bine, acolo sunt 16 provincii, și, dacă zic eu bine, și fiecare își are viața, identitatea sa națională. Vezi catalonii, vezi bascii, vezi castelianii și așa mai departe. Dar există un curent de revenire la valorile iudeo-creștine. Eu nu cred că ceea ce spun niște lideri, cât de reprezentativi sunt pentru populația care a ales, e altă treabă. Se pare că nu sunt. Se pare că sunt tot mai contestați. Eu nu cred că aceasta trebuie să fie pentru noi noul diapazon al binelui și al răului. Și tot ce nu intră în sfera armonică a diapazonului să fie considerat fanatism, să fie considerat anacronism sau evmediu. Știi ce este acest argument cu evmediu? Unul din profesorii mei spunea că există două tipuri de argumente în dezbaterea logică. Argumentele peremptorii și persuasive. Argumentele peremptorii stau în picioare prin adevărul pe care îl susțin, prin logica lor proprie. Ele te conving. Legea gravitației este peremptorie. Pac, a căzut, e gravitație. Stă prin sine însăși. Argumentele persuasive sunt cele ale manipulării. Când, uzând de anumite complexe, de anumite rușini sau poziții negative în care te pune omul în cazul în care nu ești cu el, te manipulează. Eu cred că acest articol, care poate fi documentat, nu l-am citit, uzează de argumentele persuasive și este, din păcate, și în cura președintelui am găsit acest argument persuasiv, în care se pun în umbră sau pe o treaptă inferioară cei care optează pentru a păstra valoarea familiei ca fiind normativă, iar libertatea celuilalt, treaba lui.
Am văzut, cred că anul trecut, o vizită a președintelui Barack Obama într-un stat african. Îmi pare rău, nu am foarte multe date, dar cred că lucrurile acestea pot fi găsite pe internet. Și președintele Barack Obama avea un discurs în fața unei audiențe generoase. Cei mai mulți dintre ascultători erau negri, erau de culoare, africani.
Și îți dai seama ce simțământ pozitiv pentru ei când îl văd pe președintele celui mai puternic stat, negru și el.
Și a vorbit despre protejarea homosexualilor.
Și care a fost efectul?
Cum să spun? Vă dați seama că oamenii au aplaudat. Probabil că era și o regie pusă la punct, totul era organizat.
Dar care e efectul? Ecourile?
Dar discursul se simțea că nu este bine primit. Deci, dacă analizai cu atenție filmarea, reacția oamenilor, aplauzele lor, se simțea că este o regie. Și atunci mi-am pus o întrebare. Cu siguranță că am mers într-un stat unde existau conflicte între creștini și musulmani. Aceste conflicte oarecum acutizează, adâncesc diferențele culturale și religioase. E cel mai puțin deschis mediu, cel mai puțin permisiv mediu la o asemenea agendă. Și cu toate acestea, probabil în curtea ambasadei americane, unde toți invitații erau aleși. Da, cu multă atenție, erau selectați, președintele american a avut un asemenea discurs. Și pentru un moment, n-am nicio problemă cu discursul lui, dar pentru un moment am stat să m-am gândit cât de adecvat este într-o țară măcinată de sărăcie, măcinată de corupție, de înapoiere, unde copiii nu merg la școală, unde mortalitatea infantilă este ridicată, unde există conflicte sângeroase între creștini și musulmani. Deci o țară care este restantă la atâtea capitole,
Cristian,
la atâtea capitole, ca președinte american, și am un, cum să spun, motive să-l apreciez pe Barack Obama pentru anumite lucruri, nu sunt de acord cu el în alte lucruri, pot avea o analiză nuanțată.
Te întreb ceva.
Dar tocmai acolo să vii cu un asemenea discurs?
Auzi, te întreb, pentru cine a ținut el discursul acesta?
Bănuiesc că fiind un discurs înregistrat, audiența era mult mai largă decât cea din curtea ambasadei.
Discursul n-a fost făcut pentru acea țară bananieră, a cărei opinie nici nu contează în sondaje. Era un act de bravură, de eroism din partea președintelui.
Poate există și o agendă.
Păi, așa cum este. Eu cred că este o agendă politică înainte de toate.
Democrația, agenda, așa este și... toleranța față de minorități.
Nu știu cât de democratică este acum America când își vâră influențele și tentaculele în a regla democrațiile altor țări. Dar acum eu discut un lucru. Am auzit eu, mi-amintesc și eu de acest articol și de replica unui șef de stat african. Ți-amintești?
Nu, pe asta nu știu.
Tot așa e din vagi amintiri, dar este cert.
Poate unul fi verificat, spus, că lucrurile sunt pe internet.
Da, noi recunoaștem libertatea fiecărei țări de a-și hotărâ binele și răul, dar noi nu acceptăm sau nu considerăm că este un ton dat pentru noi. Aceasta era ideea unei atitudini, nu știu dacă a președintelui acelei țări sau a unei țări vecine, pentru că acolo sunt, știi, Uniunea Africană, Congresul African, sunt toți o familie cât de cât coagulat în jurul unor valori, în jurul unor
interese,
atitudini față de Occident. Pentru că ele au fost colonii, au fost exploatați, li s-a luat bogăția solului și a resurselor umane și există simțământul că eu sunt victima jandarmului. Și atunci asta îi leagă pe africani. Au multe interese divergente și ei se bat între ei. Dar am convingere logică că discursul acesta care a fost transmis pe Mapamond n-a fost făcut pentru un experiment nesemnificativ, ci pentru aura, pentru demnitatea și proeminența președintelui american în fața unei categorii care îl susțin, care pot să fie agentul electoral pentru el sau pentru partidul lui în campaniile care urmează. Deci, din păcate, tot ce se face în politică, chiar și această susținere a pro-familiei de către un partid, acum, în campanie, când mai sunt câteva zile, chiar și această atitudine împotriva unui partid, atacând familia, tot ce este politic nu se referă la viața curentă, ci la agende legitime sau ilegitime ale politicii care urmărește puterea.
Mie nu-mi place faptul că discuțiile din media, pro sau contra, nu sunt discuții de fond. De ce? Pentru că există niște constrângeri legislative din ce în ce mai puternice să te exprimi a fi pro, chiar dacă nu ai foarte multe argumente.
Pro față de?
Minorități sexuale.
Păi nu, față de tonul.
Da,
care
este un ton. Este un ton.
Dacă nu
care
te
este încurajat de o anumită cultură și protejat de legislație în anumite țări.
Da.
Este protejat de legislație în anumite țări.
Iar când ai zis de cultură, mă refer la cultura de...
Favorabilă.
De import.
Da, cultura, da, de import. Cultura de import, cultura favorabilă. La asta da, mă referam. Da. Deci, dar discuțiile nu sunt de fond. Niciodată nu se ajunge la o discuție de fond.
De ce? Care-i motivul?
În primul rând, pentru că sigur, părerea mea este că nu sunt foarte multe argumente în spatele acestor poziții. Nu sunt foarte multe argumente. De pildă, a fost la un moment dat, cu ani în urmă, o discuție care astăzi nu cred că mai este posibil pe un mare post de televiziune din America, dacă orientarea homosexuală este născută sau este indusă. De pildă, această discuție nu cred că se mai poartă. Poate în jurnalele de medicină sau poate cine știe în ce pagini ale,
cercetări de nișă.
Da, are ale publicațiilor de specialitate, dar la ora actuală nu se mai poartă.
Dar de ce nu se mai poate?
Păi nu se dorește.
A, de ce nu se dorește?
Pentru că, mergem mai pentru departe. Că poziția pro este încurajată de un anumit mediu cultural, da? Așa cum spuneam, este protejată de legislație, dar poziția contra, deci de vreme ce se asumi poziția pro într-o discuție, trebuie să fie în egală măsură deschis și pentru poziția contra.
Nu, dacă pro este hotărât politic, toți cei care sunt anti, care sunt împotriva acestei poziții, sunt dușmani. Dușmani ai legislației.
Știu, este, și aceasta este, este un argument persuasiv, așa cum spuneți.
Da.
Dacă încep să-i etichetezi pe oameni,
păi asta face
și să-i interzici dreptul de a vorbi,
asta face articolul,
cât se poate de civilizat, dacă se poate civilizat, atunci duci discuțiile într-o zonă unde nu există nici libertate și nici democrație. Dar asta spuneam, surprinzător este faptul că nu există discuție de fond.
Uite ce, pentru că a venit subiectul discuția de fond, s-a întâmplat ca să primez de la cineva un document care... E foarte recent, a apărut un studiu amplu, se consideră că este cel mai serios, cel mai amplu studiu și atenție, studiile științifice nu sunt valabile dacă exprimă rezultatul unui experiment, ci trebuie să aibă în spate o documentație și o multitudine de replici ale acestui experiment. Un studiu care se numește Sexualitatea și genul sau genul biologic, descoperiri din științele biologice, psihologice și sociale. Din întâmplare, auzind subiectul, am venit cu acest articol, nu știam că va fi și util să-l dezbat, dar mă bucur de el. Acest studiu este produs de către o echipă condusă de două somități. Este vorba de Dr. Lawrence Mayer și al doilea Paul McHugh. Primul, Lawrence Mayer, este șeful catedrei de psihologie de la, poate, una din cele mai prestigioase instituții medicale și de cercetare din lume, Johns Hopkins Hospital din Baltimore. Deci Johns Hopkins este de referință, cum e MIT pentru Politehnică, așa în medicină este Johns Hopkins. Este un reper. Și uite ce spun oamenii aceștia. Un raport de 140 de pagini, ei spun așa, că citez, noțiunea de orientare sexuală ca proprietate înnoscută și biologică imuabilă, adică odată pentru totdeauna, a ființelor umane, nu este validată din punct de vedere științific. Că orientarea sexuală ar putea fi fluidă, să fie influențată de mediu, de cultură, și că aproximativ 80% din băieții adolescenți care se declară asexual, sunt studii longitudinale pe mulți ani.
Se declară cum?
Care se declară atrași sexual spre homosexualitate, își pierd aceste sentimente odată ajunși adulți. Adică e o chestiune
deci
care
80%
se poate...
dintre ei.
Dintre...
Nu din toți adolescenții.
Nu, nu, nu. E vorba de adolescenții care se declară atrași de același gen.
Am înțeles.
Își pierd această atracție odată ce devin maturi. Și acest lucru arată că este mediul, este cultura de microsocietate, influența de un gen sau altul, care induc acest lucru. Și cum omul este labil, cum omul este foarte influențabil și azi poate crede una, mâine poate crede alta, pur și simplu este o injecție din exterior. Mai mult, există un al doilea studiu publicat de medicul Lisa Diamond, este membru Asociației Psihologilor din America. Partea care îi dă credibilitate este faptul că este feministă. E o feministă declarată. Nu știu orientarea ei sexuală, dar e feministă. De regulă, feministele nu sunt suporterele familiei, ci a femeii independente, fii fericită fără o anexă numită bărbat și așa mai departe.
Ori această... Asta este feminismul radical.
Da, da. Ea este o feministă și cred că nu e doar un suporter al drepturilor femei, că și eu sunt suporter al drepturilor fiecărui om, chiar și amărâților despre care am vorbit noi acum, care sunt, au altă orientare sexuală. Domnule, au drepturi, sunt oameni, respecte-i ca om și Dumnezeu îi va judeca. Iată ce spune ea. Ea este profesor în comportament psihologic și sănătate psihologică la Universitatea din Utah. Iată ce spune. Homosexualitatea se dobândește. Nimeni nu se naște homosexual. Eu știu că au fost făcute studii și ar putea cineva să vină împotriva mea cu alte studii. La ora actuală, orice se poate demonstra prin studii la comandă. Am aflat, de exemplu, un documentar în care se arăta că 1%, nu mai țin minte, din șerpii eclozați se nasc cu două capete. Și oamenii spun, păi asta nu e normalitate. Asta este o aberație cromozomială. Se nasc nu știu câți oameni cu talasemie, o boală de sânge, o anemie pernicioasă. Dar asta, niciun medic nu spune că e normalitate. Și e foarte posibil ca unii oameni să se nască cu anumite aberații care să se manifeste pentru ei natural. Dar acestea nu fac parte din normalitate. Normalitatea este atunci când lucrul acesta este tonul majoritar. Atunci când lucrul acesta este dominant și dacă este conform naturii, adică reproductiv. Știți probabil că mișcarea aceasta în care s-a căutat, s-a dorit să se publiciteze, să se mediatizeze, să devină notorie ideea de homosexualitate, s-a născut prin anii 1948, pe atunci. Și că studiile de atunci arătau că 20% din populație sunt homosexuali, da, și că era o scală...
E o minciună. E o minciună.
S-a demonstrat ulterior că e o minciună și reviste specializate ca Lancet din Marea Britanie a demonstrat că chiar studiile care le-au făcut aceia au fost necinstite. Că au uzat de homosexuali ca și când ar fi opinia populară. Deci studii, este multă necinste și aici. Faptul că doi oameni își pun obrazul în joc și care nu pot fi suspectați de o agendă feministă, în orice caz ar fi apărat cealaltă natură. Iar șeful de catedră la Johns Hopkins Hospital este o personalitate credibilă.
Așa este. Noi folosim aceste informații din media. Nu verificăm revistele de specialitate, da. Nu le contestăm.
Se pot, da, există, da, link-uri.
Da. Ele sunt puse pe piață și sunt discutate. Este totuși mare păcat, așa cum spuneam, că în dezbaterea publică nu există asemenea surse alternative de informare. Nu se oferă și opinia opusă.
Ei, asta se cheamă politică.
La ora actuală nu există dezbatere pe această temă. Dacă noi vom coborî în stradă și vom selecta un eșantion reprezentativ de oameni informați, deci nu mă refer doar la cei care au opinie și nu știu să o susțină. Mă refer la oameni informați, care au căutat să înțeleagă, care au citit niște articole, care au văzut niște dezbateri în presa străină. Deci dacă coborâm acolo și vom vedea aceeași polarizare de idei, mi-e teamă că și în această categorie foarte restrânsă nu vom găsi prea multe argumente. De ce? Pentru că subiectul se închide aici. Ești pro, deci ești emancipat, ești cu fața spre viitor, ești anti...
Ești cu troica. Ești cu cei în putere. Asta
da,
este.
Dar ești anti sau nu ești de acord cu ei, nu neapărat să fii un extremist sentimentar. Deci atunci ești cu fața spre trecut, vii din altă zonă. Deci ești stigmatizat. Tu ești un modern, tu ești un tip
nu
medieval.
Nu este același cu discursul din epoca comunistă, care avea omul nou, care privea spre toți cei care apăreau familia ca fiind burgheji de orientare veche. Adică nu este același discurs prin care, printr-o punere la colț a celor care au îndrăzneala...
Stigmatizarea opiniei.
Care au îndrăzneala să susțină altceva decât tonul pe care îl dă dictatorul. La ora actuală, dictatorul este Uniunea Europeană. Dacă toți cei care au o altă opinie trebuie să fie declarați schizoizi, paranoici, fanatici și așa mai departe.
Sigur, Uniunea Europeană are multe opinii. Nu trebuie să stigmatizăm nici opinia europeană. Opinia europeană este și împotriva pedepsei cu moartea.
Auzi, discut faptul că din ce în ce mai mult își pierde credibilitatea și se discută foarte mult că sunt niște tehnocrați, niște oameni cu mentalități greu de modificat. Am
e
găsit
discutabil.
Câteva...
Știu, dar sunt opinii. Da,
sunt opinii. E discutabil. Am dreptul să amintesc de această opinie.
Sunt discutabile, da. Mai ales când informarea este atât de limitată. Totuși, opinia mea aceasta este că trebuie să discutăm mai mult aceste chestiuni, să avem argumente, oamenii trebuie să aibă acces la ele, pentru că a polariza doar pe baza opiniei înseamnă tocmai a evita un fond foarte necesar al discuției. Ați venit cu câteva documente. Sunt studii, sunt universități, sunt oameni de știință care și-au petrecut o bună parte din viață înțelegând lucrul acesta.
Și care riscă
și trebuie,
să
și
fie
trebuie
discreditați.
Luați în calcul.
Riscă să fie discreditați pentru această atitudine care este neintegrată.
Da, așa este. Eu nu sunt încântat de faptul că o biserică, chiar și biserica ortodoxă, polarizează foarte mult discuția printr-o pledoarie. Nu sunt foarte încântat de faptul că un partid politic se angajează din rațiuni electorale.
Pentru că denaturează tema.
Denaturează fondul, asta vreau să spun. Denaturează fondul. Noi ar trebui, dincolo de opțiunea BOR, dincolo de opțiunea PSD, care poate să ducă masele emoțional într-o direcție sau într-alta. Deci, dincolo de aceste interese și, nu știu, politici de imagine, să mergem așa la fond și să vedem de ce este bună familia așa, de ce ar trebui să meargă legislația într-o anumită direcție, care sunt riscurile, care sunt avantajele. Adică, noi nu avem o dezbatere publică. Noi avem o furtună în jurul acestui subiect. Nu știu dacă e chiar o furtună, dar este oricum o dezbatere. Avem tensionarea unor oameni, avem exploatarea imagologică, demagogică a subiectului, dar fondul acesta lipsește cu desăvârșire. Dacă ne-am ocupat mai mult de fond, poate că discuția ar fi mai așezată, poate că opțiunile și pro și contra ar fi mai întemeiate, mai fundamentate și oamenii n-ar discuta cu atâta patimă subiectul acesta.
E periculos
și nici n-ar ajunge cu el în campanie electorală.
E periculos să ajungi la dezbatere liberă, pentru că atunci nu-ți mai poți conduce agenda.
Suntem la final de emisiune. Vă mulțumesc mult pentru
mulțumesc
prezență și pentru răspunsuri. Vă mulțumesc și dumneavoastră pentru atenție. Până la o nouă întâlnire, numai bine!